Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi, balik lagi. Ini episode pertama gue, deng, gue lupa. Ini episode pertama gue ternyata di sekedar menyeramkan. Jadi kemarin Uki udah ngejelasin si podcast ini bakal ada. Cuman gue nggak tahu, sekedar mengingatkan udah ngepost apa belum yang episode 51-nya. Di situ ada perkenalan gue juga dan ada ngebahas sesuatu dan di sini udah ada gue bakal bawain sekedar menyeramkan. Dan di episode pertama ini gue langsung aja undang bintang tamu.
Namanya lu harusnya kenalin gue dulu ya.
Oh iya nih. Ini gue kenalin dulu nih. Di samping gue ini sekarang ada dia cutting gue dulu pas di kampus. Sekarang kan udah gak kuliah nih. Jadi tadinya ini cutting gue. Coba diperkenalkan diri dulu, siapa namanya?
Halo semuanya, kabar?
Pak, ini podcast horror, Pak.
Bukan komedi.
Bukan seru-seruan. Makanya gue bingung tadi mau bridgingnya tuh gimana, bawainnya gimana. Langsung aja lah. Jadi kayaknya gak serem nih podcast horror kita hari ini. Episode pertama sangat tidak menjanjikan. Ya udah langsung aja.
Oh iya. Oke. Serius. Halo. Kenalin nama gue Ki.
Siapa?
Kiprana Lewu. Gak bercanda, nama gue Edo Supindo.
Namanya Edo Supindo. Jadi lu nih dari mana? Dari mana mau kemana ini?
Jadi tadi dari Gamong Rambutan dijemput lo. Terus tinggallah di rumah ini.
Tadinya dari Lampung. Dari Bengkulu. Wih, dari Bengkulu.
Jauh banget
teman-teman. Jauh banget gak sih teman-teman?
Iya. Gue dari Bengkulu. Kita belum kenal kan ya? Kenalin dulu.
Oh iya.
Edo
Audi. Oh iya. Belum kenal. Nih asal sebenarnya tadi gue Kampung Rambutan asal ngambil orang aja. Ini siapa nih langsung. Oh yaudah gue tarik aja deh.
Serem banget gak sih? Serem kan?
Itulah. Sebenarnya tingkat kriminal di Jakarta itu memang tinggi, Pak. Itu penyebabnya salah satunya adalah saya.
Dan seremnya lagi. Orang yang diajak tuh langsung mau.
Tanpa pikiran. Karena saya mengambil pendatang kan. Dia mikir, oh ini dia nih. Oh, mungkin jalannya ini.
Jalan. Ini. Ini gue dapet wangsit nih.
Iya, orang ini siapa nih? Ikut aja.
Serem banget ya.
Ternyata kriminal, Pak. Jadi gue agak bingung sih untuk bahas horor. Gak bingung sih, sebenarnya gue suka sama horor. Tapi gue orang itu penakut tuh. Gue kepo aja sama horor tuh.
Sama sih. Cuman percaya gak percaya sih. Kalau menurut lo mereka ada gak?
Menurut gue ada. Cuman ada beberapa orang yang mungkin diberi kelebihan, diberi kesempatan bisa ngelihat mereka itu. Gue sih gak mau ya jadi mereka ya.
Lu pernah ngeliat?
Enggak, tapi ngerasain iya. Mungkin orang peka lah sama sesuatu yang gitu, cuman enggak semuanya ditunjukin gitu. Kalau merinding-merinding mah pasti orang pernah lah gitu.
Ini perlu yang serem-serem banget apa yang biasa aja?
Serem-serem banget. Ya kita step by step lah ya. Kita awal-awal santai dulu, kita awal ngomong-ngomong.
Iya, benar-benar.
Yang biasa-biasa aja dulu, abis itu ntar kalau ada cerita-cerita horor boleh ceritain. Kalau dari gue sendiri, kenapa awalnya gue sama anak-anak mau bikin podcast horor ini? Gue tuh mikir kalau orang Indonesia tuh sebenarnya suka sama yang klinik-klinik gitu loh.
Bener banget, gue Jawa orangnya.
Lu orang Jawa ya? Gua Jawa, itu kan orang Jawa yang kejawen-kejawen gitu yang masih kental budaya. banget sama budaya yang mistis-mistis gitu, mereka percaya sama gitu. Gimana ya? Jadi ya nggak bisa dipungkiri bahwa orang Indonesia mau dibilang jauh sama mistis tuh enggak. Mereka tuh sangat dekat sama dunia gaib.
Karena udah dari sononya ya.
Dari zaman kerajaan.
Kalau bisa ditarik kesimpulan, nenek moyangku bukan seorang pelaut. Nenek moyangku
seorang
dari
jin.
Kerajaan-kerajaan Majapahit yang lu bayangin.
Tapi bukan Sunda Empire kan? Bukan kerajaan enggak. Sunda ya.
Iya,
bukan bener. Pak Rangga
yeah, ya bukannya. Iya. Maksudnya kayak lu bisa melihat bahwa Indonesia itu mistisnya kuat banget. Lu lihat peradaban tertua itu ada di Indonesia. Ada namanya itu Gunung Talang.
Gunung Talang.
Kalau enggak salah ya, bisa dikorek. Lu cari aja di di YouTube lagi. Di YouTube juga ada. Semualah di internet tuh ada. Jadi peradaban tertua itu di Indonesia, bukan di Mesir.
Peradaban fish, bukan.
Apa sih podcast apa sih sebenarnya?
Serem banget.
Ini gue diserius nih.
Oh iya, sorry.
Jadi orang luar negeri itu melihat bahwa Indonesia itu begitu mistisnya. Hmm. Terus lu lihat Candi Prambanan, Candi Borobudur, terus lu lihat kan
Prambanan sih yang gak logis banget.
Iya, lu sehari lu bikin bisa buat candi seribu candi kan.
Itu sangat tidak masuk akal ya.
Di luar negeri ada alien, di Indonesia ada Nyi Roro Kidul. Hmm. Kalau lu pergi ke pantai selatan lu nggak boleh pakai baju hijau. Hmm. Katanya lu bakal
keseret jadi ombak atau apa.
Enggak, ntar ada yang nawarin, "Bang, mau mana, Bang? Gojek ya."
Oh iya. Kirain gitu.
Ya, lu tahu lah.
Gojek ya, oke.
Okay. Nah, kalau bisa kita lihat ya berarti Indonesia lu kental banget. Kayak setannya juga serem-serem.
Serem-serem ya?
Ya lu bayangin setan luar negeri tuh keren, pakai jas, terus giginya keren, itu kan Dracula. Terus lu pakai ya keren lah, maksudnya kostumnya keren-keren gitu kan. Ghostbuster juga kalau mau nangkapnya juga ada wibawa gitu.
Niat lalu,
gitu ya. Iya niat. Nah, kalau Indonesia lu cuma modal menyan sama modal menyan sama nih, apa ya? Kayak jumba-jampian gitu. Udah lu apa coba kerennya menyan? Bau gak enak.
Gue enggak tahu orang di luar negeri itu ngundang setan tuh pakai apa. Cuman dari mana asalnya orang Indonesia suka banget manggil setan pakai menyan tuh, kenapa sih?
Nah, itu karena klinik itu, karena emang udah kebiasaan. Karena
atau apakah ada
setan
setan tuh culture-nya berbeda-beda mungkin. Ada yang Asia mungkin agak-agak harus pakai dupa, pakai menyan mungkin kalau di Amerika mungkin harus dikasih steak mungkin apa daging burger gitu. Kalau itu kan balik lagi ke culture, Pak. Kalau di orang Indonesia kan mungkin wanginya aroma terapik sekali ini. Mungkin setan agak tertarik gitu sama bau melati, sama bau dupa.
Bener banget sih. Kalau bau dupa tuh lu pikirannya mistis, apalagi lu kalau ke Bali gitu kan. Di mana-mana bau dupa, lu pasti langsung mikir kayak wah, gila sih. Ya, langsung merinding gitu kan.
Parah.
Enggak ada apa-apa. Karena emang fungsi dupa itu untuk mewangikan ruangan, suasana jadi wangi,
jadi lebih rileks mungkin.
Iya. Terus kan emang dupa itu dipakai untuk beribadah,
beribadah.
Ya kan? Untuk di Cina atau Konghucu atau Hindu pasti pakai buat itu. Cuman untuk orang Jawa itu mungkin karena berbeda penggunaannya, jadi terkesan kalau gue sebagai orang Jawa itu serem gitu.
Tapi keluarga lu tuh termasuk yang masih kental sama yang gitu-gituan.
Kental banget, kental banget.
Kental banget ya.
Iya, lo tau kakek gue asli Jogja gitu kan. Kakek gue.
Sama kayak keluarganya Ayar ya berarti ya teman kita.
Iya, ada orang nggak jelas banget itu.
Kalau keluarga lu tuh gimana?
Kalau keluarga gue keturunan dari Jogja asli ya. Maksudnya salah satu apa ya kayak bisa dibilang pekerja-pekerja di keraton dulu, buyut gue. Jadi itu kliniknya sangat-sangat apa ya, sangat kental gitu loh. Jadi kakek buyut gue pun, gue pernah tinggal di rumahnya. Nanti kita bakal ngarang situ. Nah, kakek buyut gue tuh punya yang namanya gaman-gaman. Kalau orang Jawa tuh gaman, pegangan.
Oh iya.
Pusaka.
Pusaka, pusaka.
Sejenis bisa dibilang cincin, terus keris, tombak, segala macam. Nah itu bukannya mereka menuhankan, cuman itu menjadi benda pusaka yang bisa menolong mereka ketika mereka terancam. Jadi mistis-mistis itu ya kita sebagai orang Indonesia percaya nggak percaya?
Percaya nggak percaya sih.
Karena kalau gue melihat kakek gue di malam Jumat dan malam Sabtu Suro, itu biasanya dia mencuci keris-kerisnya. Kerisnya itu banyak, ada keris
pati.
Kris Pati, Kris Naga Bonar.
Oh bukan ya?
Kris Hatta.
Bukan.
Bukan ya?
Sorry bukan.
Jadi dia sering, Krisnya itu Kris Naga, Naga Bonar.
Balik lagi.
Gak, pokoknya ada lah beberapa keris yang kayak, Kris itu ada filosofinya. Kalau Kris itu ada berapa kali, berapa
beloknya,
beloknya. Terus dia harus mencuci keris itu ketika malam satu suro. Terus dia akan memberikan apa ya kayak sesembahan mungkin kayak sesajin kali ya. Ya kalau di beberapa agama kayak misalkan orang muslim itu ya musyrik ya kan.
Musyrik.
Tapi ya itulah Indonesia, itulah mistis Indonesia. Mungkin kalau orang luar negeri melihatnya itu kayak estetik, eksotis gitu
kayak
kan.
Wah ini budaya Indonesia banget ya, atau iya, budaya yang dulu banget
iya,
gitu.
Iya. Jawa tuh, Jawa sama Bali itu tuh Indonesia banget gitu, dan itu udah go internasional.
Karena orang, mereka nggak bisa ngelihat itu di sana mungkin. Jadi ketika mereka ngelihat ini di Indonesia, wah kayak beda aja gitu.
Dan lu tau gak sih, ada beberapa aliran Black Sabbath orang luar negeri itu sampai mau membuat keris dengan cara orang Jawa membuat keris. Jadi dia belajar, jadi buat keris tuh gak sembarangan, Pak. Jadi ada, buat keris tuh ada ritualnya.
Tutorialnya.
Ya, sejenis itulah. Cuman lebih ke, apa ya, kayak step by stepnya. Lu harus buat keris tuh gak, lu langsung buat keris hari ini jadi ini. Enggak. Kayak lu buat pedang gitu. Mungkin kalau katakana di Jepang tuh, katakanlah ya.
Katana.
Katana. Oh iya, katana. Katana. Nah, jadi kalau di keris itu, lu tuh harus kayak nentuin nih keris apa yang lu mau buat, berapa, apa fungsinya kerisnya. Jadi lu kayak berdoa gitu. Jadi ada kok itu aliran Black Sabbath, kalian bisa lihat di YouTube juga. Nah, begitu pun lu bayangin orang zaman dulu buat keris gimana, sobat? Prosesnya itu enggak sebulan dua bulan, lama gitu. Makanya itu yang ngebuat gue juga nggak tahu ya, keris bisa terbang, keris Hatta bisa ngomong kalau cuma mantan istrinya,
keris Pati bisa nyanyi,
keris Pati bisa nyanyi, seserem itu keris bisa nyanyi kan, keris apa yang bisa nyanyi?
Keris Pati, emang keris tuh sangat mistis, tidak itu sangat di luar nalar, luar biasa memang keris ini.
Tapi lu pernah ngalamin itu nggak sih, Pak? Kayak lu ngalamin? Nih, lu lagi sendirian, tempatnya lu ngerasain kayak ada beberapa kejadian yang akhirnya membuat lu, oh mereka beneran ada gitu.
Gue sering pas sebenarnya kayak gitu. Tapi gue bukan karena kejadian itu gue jadi percaya, karena gue dari sebelum itu juga udah percaya kalau mereka ada. Cuman dengan adanya gangguan-gangguan itu kayak, ya udahlah. Cuman emang agak takut juga. Cuman gue mikirnya, ah mereka juga gak bisa ngebunuh, gak bisa ngapa-ngapain kok.
Tapi jangan salah loh, mereka bisa ngebunuh. Ngebunuh dengan cara mereka.
Tapi maksud gue, apakah iya ajal itu udah ditentukan sama Allah dengan cara setan yang ngebunuh kita?
Mereka kan iblis juga, Pak. Lu bayangin tuh orang naik gunung bisa hilang karena mereka melakukan kesalahan. Secara logika, orang balik melihat orang ini apa ya, tersesat gitu, mana dia gak bisa bertahan hidup. Tapi kalau orang Indonesia
mengkait-kaitkannya,
nah kayak yang terakhir kemarin hilang, dia mikir kalau ini diambil siapa penjaga gunung gini-gini karena dia ngelakuin kesalahan. Nah itu, ya kan, dia bisa bikin orang mati. Jadi jangan salah, bisa aja lu setan masukin lo, terus lo tanpa sadar jalan di pinggir kereta, terus ditumbul kereta tanpa lo sadar. Mati
itu bisa sih, itu bisa banyak kan? Cerita kayak gitu.
Iya kan, jadi jangan kayak, ya jangan menyepelekan gitu loh.
Iya sih. Oke lah, saya jadi takut saja ya kalau kayak gitu. Jadi jangan sok-sok berani.
Jangan sok-sok berani ya kan. Nah lu pernah gak sih wisata-wisata hantu gitu?
Wisata hantu?
Nah kalau di Jakarta nih, Pak, gue gak tahu nih.
Mereka lu gak tahu nih.
Gak tahu, gimana coba gitu. Ceritain deh kalau di Jakarta.
Di Jakarta itu yang gue tahu di Jeruk Purut itu TPU ya? Itu tempat pemakaman umum.
Tempat pembuangan
urin,
tempat pembuangan. Ya Allah, maafkan aku ya Allah.
Jadi di Jeruk Purut itu sampai yang penjaganya itu bikin dia jadi tour guide di situ. Itu padahal pemakaman biasa kalau menurut gue. Dia jadi
back tour to guide. Business lah ya.
Iya. Dia mikir, wah, banyak ada orang peluangnya, ada orang uji nyali.
Iya.
Lebih baik saya so tau jadi tour guide gitu.
Oh iya. Nah iya itu perlu dipertanyakan. Itu perlu dipertanyakan.
Iya.
Ini orang beneran sakti.
Iya. Apa enggak?
Karena duit doang gitu. Nah, percaya nggak percaya? Dia bisa ngeliat. Saya coba di sana ada yang berdiri. Lo kan nggak bisa ngeliat dengan kasat mata.
Iya.
Kita butuh bisnis kayak gitu ya.
Itu makanya gue nggak tahu sih. Cuman kalau di Jakarta ini gue kurang paham sih sama gitu-gitu. Cuman banyak cerita kayak di Menara Saida.
Menara Saida
tuh memang benar-benar kalau itu udah jelas dipakai buat uji nyali. Jadi si satpamnya itu ntar lu kasih duit atau gimana, suruh nganterin lu ke sana. Sekuatnya lu aja deh, lu sampai berapa lama di situ. Karena gue yakin juga lu enggak bakal bertahan lama di dalam Menara itu Saida.
Menara
kantor gedung gitu, Pak. Gue enggak tahu itu awalnya kantor atau apa, cuman dia konstruksinya miring.
Tapi nggak roboh?
Nggak roboh. Jadi memang itu di gedung itu ditinggal karena memang konstruksinya udah nggak bagus. Akhirnya yang punya memutuskan untuk ninggalin aja. Dan gue herannya, itu gedung nggak dihancurin kenapa ya?
Nah iya, kenapa?
Kenapa gedungnya nggak dihancurin padahal?
Atau itu gedung peninggalan sejarah?
Oh, gue nggak tahu.
Karena mungkin kalau itu dihancurin nggak ada apa ya kayak peninggalan-peninggalan gitu. Harusnya direnovasi atau gimana gitu? Gue nggak tahu. Itu tempatnya di mana, Jakarta mana?
Gue nggak pernah. Lupa gue di Jakarta mana sih itu? Gue anaknya anak rumahan, Pak.
Oh gitu, di Jakarta gue.
Saking rumahan. Saking rumahannya gue nggak pernah kemana-mana gitu kan. Adalah tempat itu. Cuman kalau
selain itu ada lagi apa?
Dari apa yang gue rasain sendiri, kalau pengalaman gue sih, ada gue punya rumah di Bogor dulu.
Anda kaya sekali punya rumah banyak sekali. Ini horror loh ini.
Sabar dong.
Ini pesugihan nih orang.
Saya punya rumah di Bogor waktu itu di anak Bogor pasti lah tau lah, di Bogor Lakeside, di dekat Hotel Novotel, jadi satu lingkungan sama dia. Terus di rumah di komplek gue itu memang rata-rata orangnya jarang di rumah. Ada sih beberapa yang emang orang tinggal di situ karena orang Bogor gitu. Cuma rata-rata orang Jakarta, jadi jarang lah kesana, paling kayak 2 minggu sekali, seminggu sekali. Nah waktu itu emang jadwalnya gue lagi mau kesana, pengen bebersih rumah weekend lah. Gue datang sampai sana, set gue masuk. Itu rumah keadaan, gue nyampe maghrib lebih lah. Gue nyampe, buka nyalain lampu, terus gue ke atas. Di atas itu posisinya ada ruang TV. Pas gue naik, berat TV-nya hidup sendiri, Pak. Saya baru naik nih kayak, ini tangga, ini lantai ini masih gini. Gue naik tangga, ini lantai pala gue begini. Pas gue nengok ini, TV hidup sendiri. Wow. Berat gitu. Turun lagi kan gue, wah itu TV nyala sendiri kenapa?
Tapi posisi itu rumah gak ada orang sama sekali?
Gak ada orang. Kan gue datang sana memang tujuannya pengen bersih-bersih karena nggak ada yang jaga.
Tapi nggak ada, nggak
ada yang jaga. Pas itu udahlah nggak apa-apa. Akhirnya udahlah besok. Pada malam itu juga gue lagi nonton TV di atas. Abis itu gue nyium wangi-wangi bunga-bunga melati.
Tapi wangi-wangi bunga melati Alibaba.
Tuh Anda tua sekali, Pak.
Ya terus.
Terus abis itu gue nyiumnya tuh bukan yang jelas gitu loh. Jadi kayak wanginya tuh lewat.
Oh iya, kayaknya dia lewat gitu ya.
Dari kanan.
Ih, sering merinding gue anjir.
Nih, jadi mana posisinya? Ruang TV, terus kanan balkon. Balkonnya gue buka supaya udara masuk. Bogor dingin. Abis itu balkon gue buka. Gue positive thinkingnya, mungkin bau dari luar.
Iya.
Tapi kok cuman lewat, gue bingungnya itu. Set, dari kanan kiri. Udah dong, seharusnya kalau memang baunya dari luar, harusnya dari kanan ke kiri lagi dong.
Iya.
Ini balik, Pak, ke sana. Dari kiri keluar. Jadi yang tadinya dari luar ke
itu
dalam.
Itu yang ngerasain lu doang atau?
Karena di ruang TV itu cuma gua doang. Itu lagi malam. Yang
lu ngapain?
Menonton TV aja belum bisa tidur.
Habis itu posisi jam berapa tuh?
10:30 lah, belum malam-malam banget.
Wah.
Gua inget kok itu acara, belum acara malam yang zaman dulu kan acara malam tuh apa sih? Itu belum malam-malam banget gue inget, soalnya gue masih nonton OVJ apa gitu. Itu kan belum malam-malam banget. Terus set lewat dari arah balkon ke dalam, wah wangi nih gitu.
Wah wangi nih,
kenapa nih
Stella lewat nih terus, iklan parfum nih.
Udahlah biarin nih, set lewat lagi dari kiri ke kanan anjing.
Tapi enggak, maksudnya kayak kita balik ke logika lagi ya. Maksudnya di pinggir rumah lu, di luar rumah lu tuh ada tanaman bunga nggak ada.
Wih,
serem banget sih. Cuma iya serem.
Tanaman ada, cuma bukan yang tanaman bunga berwangi gitu loh.
Iya. Ada. Itu wangi melati gitu.
Wangi melati. Terus habis itu udah kayak gitu. Malam itu supir gue tidur di bawah di dapur, ada kamar supir. Tidur situ. Dia di pas itu kebangun, bret. Tapi dia ngeliat pas dibangun tuh ada cewek pakai baju merah.
Anjir.
Di depan
itu setan paling ngeri tau. Kenapa ya kalau setan yang pakai baju merah nih? Pocong-pocong merah. Bunti-bunti merah.
Gue enggak tahu. Itu
pokoknya serem banget.
Cewek itu pakai baju merah, dia lagi tidur gini.
Hah?
Pas dia melek ada cewek baju merah kan.
Nah,
sabar. Terus tolol ini si supir gue ini dia enggak takut pas sama gituan. Jadi dia mikirnya lo tau gak sih apa? Togel apa-apa sih?
Oh iya, togel kayak lo masang judi beberapa ya? Nomor gitu.
Iya. Nah, dia tuh ngarepin apa coba? Dia minta
nomor
ke tuh setan.
Iya sih, katanya dulu.
Katanya gitu ya?
Iya.
Nah iya, dia bangun, ada cewek, dikejar, Pak, sama dia. Dikejar, setannya cabut kan? dicabut ke arah dapur. Di arah dapur tuh ada pintu besi segede ini lah sampai kaca sini nih, pintu besi gede itu yang menghubungin dari taman ke dapur gue. Jadi si pintu itu selalu digembok kalau malam. Pas nyampe dapur, cewek nggak ada. Kemana?
Ini main petak umpet berarti
nggak
pernah. Ayo cari aku.
Cari aku gitu kan. Pet. Di, gue nggak tahu si supir gue ngeliat apa enggak. Cuman dia tuh ngejelasin kalau tuh cewek tembus pak. Itu di besi itu.
Iya sih. Tapi lu kadang mikir nggak sih?
Di besi.
Kayak lu ketika ketakutan, lu bakal masuk kamar. Nah lu merasa kalau lu di kamar, lu bakalan aman.
Enggak, tapi, padahal nggak ngaruh.
Tapi nggak ngaruh kan, dia bisa tembus.
Iya, gue juga.
Nih pengalaman gue KKN ya pak.
Sorry.
Tapi bukan KKN yang itu.
Iya, yeah, ini bukan desa penari
bukan
nih.
Bukan penari. Ini bener-bener, ya itu kan kita nggak tahu kebenarannya apa enggak. Ini lo bisa cross check, lo tahu desa di Lampung Timur itu namanya desa begal. Tapi nggak seserem yang kalian kira di sana begal bunuh orang atau segala macam. Enggak, di sana nyaman dan aman gitu loh. Di sana tuh bener-bener orangnya juga friendly banget. Itu di Jambung. Nah gue KKN hari Senin berangkat.
Hari Senin berangkat nih
dari kampus. Itu KKN 40 hari. Nah hari Senin gue berangkat, sampai sana hari Rabu. Nah di sana itu dikasih kendaraan.
Kendaraan
mobil gitu kan, pentaris. Lo mau kemana-mana operasional pakai mobil itu. Gue nggak tahu kalau mobil ini untuk ngangkat mayat, untuk ngangkat orang sakit. Nah gitu kan. Ya gue itu mobil carry. Ya, lo tahu mobil carry gerobak gitu. Jadi kita orang bawa. Kita orang lagi kumpul sama pemuda-pemuda, terus bapak kepala desa nelfon gue. Kalian di mana? Lagi kumpul sama pemuda-pemuda. Coba kalian kesini beli aqua 2 dus, terus langsung kesini. Gue pikir ada pertemuan untuk menyambut kita.
Apa nih?
Ya kan? Ya mungkin ya. Ini ada anak-anak KKN datang nih disambut gitu kan?
Mungkin acara. Ya.
Nah, setelah itu kita orang datang. Lo tau nggak? Pas gue datang. Ada bendera kuning jam 11 malam.
Okay.
Dan gue mikir, anjir apaan nih? Gue paling takut sama poci. Terus gue lihat di atas meja ada bungkusan putih. Dan dikerumunin orang banyak. Betapa serem ya malam-malam. Terus bapak-bapaknya bilang gini, keranda belum diambil. Anak-anak KKN
tolong.
Unila nih, gue kan kuliah di Unila nih. Anak-anak KKN Unila, coba kalian datang, apa tolong ambilin di apa tempat keranda di makam. Jadi di makam tuh ada tempat kayak gubuk gitu, nah itu tempat kerandanya. Cuma bertiga dong, ya kan? Kita orang laki-lakinya cuma bertiga. Jadi
yang cewek pada kemana?
Cewek nggak ada yang tahu, karena masih di rumah di induk Semang.
Emang nggak dibangunin?
Nggak dibangunin, nggak dikasih tahu juga. Kalau cewek ini dikasih tahu, dia nggak bakal naik mobil ini lagi.
Oh iya.
Ya kan? Takut ya kan? Karena kan mobil itu yang bakal bawa kita kemana-mana selama 40 hari. Nah itu baru dua hari lu dateng sih. Terus mau gak mau kita sebagai orang pengabdi kan, pengabdi setan. Jadi lu mau gak mau dateng ke makam itu bawa mobil. Jadi bertiga nih diem-dieman di jalan. Diem-dieman. Tapi satu nih supir ini namanya Nopri. Nopri ini berani banget orangnya.
Santai
aja. Setan bodo amat, gue tonjok kalau ada setan. Sumpah orang sampai segitunya. Jadi dia nyetir nih, dia nyetir. Gue berdua sama si Andrian, gue Andrian sama Nopri, gue sama Andrian di sampingnya. Udah berhenti ya kan, ambil keranda. Ayo ambil keranda kali. Lu bayangin ambil keranda malam-malam jam 11 di makam lagi. Keranda boy. Terus akhirnya lu aja lah. Gue kan gak berani kan, ayo bareng-bareng aja lah ya kan, biar impas. Bareng-bareng akhirnya diangkat, tek. Maksudnya pasti ditaruh di belakang. Di bak belakang kan. Nah, berarti gue sama Andrian jagain keranda, megang keranda. Sinopri bawa mobil. Lu bayangin, gue selama di gerobak belakang itu sama Andrian, itu diem-dieman. Bau keranda itu bau mayit, bau kapur barus, kalau macam lu bayangin.
Bau mayit gimana sih?
Kapur barus, lu bayangin gak sih?
Kapur barus tuh gimana?
Kapur barus tuh kayak gimana ya? Lu gak tahu kapur barus emang?
Gua lupa.
Kapur barus tuh yang kapur kecil-kecil kayak
yang
dilempar ke
lempar-lempar gitu. Iya. Kamar mandi gitu.
Nah, iya gitu. Jadi kalau orang meninggal tuh pasti dikasih kapur barus itu biar kain kafannya awet katanya kan. Terus ya udah, gue selama itu pengalaman gue pertama kali gue penakut-penakutnya orang, jadi nggak takut gue, mau nggak mau kan. Akhirnya bawa keranda itu gue pegangin nyampe ke rumah duka, terus gue mau nggak mau ikut ngangkat. Nah pas udah ngangkat dibawa ke mobil, terus posisi udah sampai makam kan. Nah makam itu mobil kan nggak bisa masuk ke makam. Jadi kuburan liang lahatnya itu jauh masuk ke dalam. Terus nah masuk ke dalam gue harus ngelewatin beberapa makam-makam ini. Lu nggak mau, lu malam-malam itu sekitar jam 1 malam ya kan, jam 1 malam nih nguburinnya. Nah lu gue itu takut banget, tapi nggak tahu kenapa gue pengen banget ngangkat nih mayat, nih jenazah.
Karena mungkin lagi lo lagi KKN kayak,
iya kayak nggak tahu apa ya, jiwa kemanusiaan gue gitu kan, kayak ya gue juga bakal mati gitu. Tapi dibanding itu rasa takut gue hilang, rasa takut gue yang benar-benar takut sama yang gitu-gitu kan hilang. Gue rasa gue malah mikir kayak gue bakal mati juga gitu. Kalau gue mati pasti ya kayak gini juga. Terus gue ikut gotong. Nah untuk ngelewatin itu kan gue harus nginjek-nginjek makam cuy. Makam itu gue injek-injek. Lu bayangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gue injek-injek tuh. Nah itu gue ngerasa bersalah banget sih. Gue gak tahu ya mungkin
tapi emang gak kenapa-napa. Maksudnya orang yang desa itu udah injek aja gak apa gitu.
Iya orang, ya kan bilang, Pak ini gimana Pak? Mau lewat mana Pak? Udah lewat tengah aja karena udah malam nih jam 1 kata dia. Ini makamnya gak apa-apa diinjek-injek batu nisan ya. Gak apa-apa injek-injek aja kata dia. Gue injek-injek dong ya kan. Ya mau gak mau kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sampai di liang lahat, gue disuruh menurun. Gak berani gue Pak. Pak gak berani Pak, belum pernah. Maksudnya harus ada yang tahu lebih tahu kan. Turunin segala macem, udah dikubur. Gue pulang. Gue pulang. Biasanya kalau orang habis ke rumah duka, udah di makam tuh harus mandi, harus wudu seenggaknya kan. Gue tuh gak mandi, gak wudu, gak tahu kenapa. Nah itu, gue ngerasain yang gimana kalau orang ketindih ya. Gue gak tahu bahasa medisnya apa, cuman mungkin kalian pernah ngerasain juga ketindih gimana, lu juga pernah ngerasain. Itu bener-bener, itu bukan ketindih-ketindih yang biasa aja gitu. Kayak itu sekitar lebih dari 10 detik, bayangin. 10 detik lama loh. Jadi gue tidur di sofa, teman-teman gue tidur di depan TV sama di kamar. Gue di sofa sendiri, gue gak tahu kenapa. Segitu beraninya gue dari yang ketakutan. Gue tidur jam 3:30 azan tuh. Sebelum azan ya, sebelum azan. Itu gue gak bisa gerak. Bener-bener gue gak bisa gerak. Gue gak bisa buka mata gue. Tapi gue ngeliat di atas gue ada orang.
Lu ngeliat di atas lu tuh ada orang?
Ada orang. Kayak megangin gue gitu. Gue gak bisa gerak. Gue gak tahu ya itu nyata apa enggak. Secara medis mungkin ya gitulah. Tapi gue gak bisa gerak. Gue sadar, tapi gue gak bisa buka mata. Gue baca ayat yang gue bisa. Allah Akbar gitu segala macem. Gua, ya gue baca semuanya. 10 detik tuh. Itu bener-bener yang.
Wah, gila itu sih. Belum ganti baju lu apa gimana?
Belum ganti baju. Bener-bener yang kayak lu.
Oh,
tanah segala macem dari kuburan. Iya bau. Bau. Lu tau. Lu pernah nguburin gitu, nguburin orang sih?
Enggak nguburin ke bawah sih.
Iya enggak, maksudnya gotong segala macam ke makam gitu. Enggak pernah.
Gue mandiin kaki gue aja cuman karena gue masih kecil kali ya, gue cuma ngeliat doang. Gue disuruh ikut, ayo lihat gitu. Cuma lihat doang, enggak ikut mandi.
Nah, itu. Gue itu pertama kali, maksudnya seumur hidup gue jam 1 malam ngambil keranda terus nguburin orang yang tadinya gue penakut banget. Gue kencing biasanya harus dianterin segala macam, harus ya harus ada dua orang gitu. Nah ini gue harus sendiri gitu, maksudnya bukan sendiri, maksudnya gue harus ada di situ dan itu menyeramkan gitu. Nah itu sih, maksudnya akhirnya dari situ gue mikir kayak mereka beneran ada dan kita harus apa ya, punya adab sih kalau menurut gue. Kayak lo harus dari mana, kayak lo kemana pun lo harus punya adab. Kayak lo kencing pun lo kencing nih, lo nggak bisa kencing sembarangan. Karena ada temen gue kencing, pelernya bisa kebalik, lu bayangin.
Hah?
Jadi, nih, ini tetap lurus, ya pala tetap di depan. Cuman ini yang lomba kencingnya atas gini.
Oh, iya.
Jadi melintir, lu bayangin. Jadi dia nggak bisa kencing, lu bayangin. Itu emang nyata loh, ada orang. Itu nggak bisa, itu dia kan? Ya kencingnya ke atas. Enggak, dia nggak percaya sama gitu-gituan. Dia kencing di kuburan, nah. Setelah itu dia baru percaya.
Sampai sekarang?
Ya enggak, gitu. Ya enggak sampai sekarang. Itu dua hari, terus dia datang ke ustadz, terus di ya dua-duain segala macem. Akhirnya dia minta maaf, tapi nggak datang ke kuburan terus minta sajian segala, enggak, dia cuma minta maaf cara ya gitulah, pokoknya nggak tahu gimana, pokoknya didoain terus akhirnya balik lagi. Dari situ dia percaya kalau misalkan ya mereka tuh beneran ada. Mereka tuh beneran di sini. Bisa disimpulkan kalau muslim ya, gue muslim. Nah, sebagai orang muslim itu lo harus beriman. Nah, gimana cara lo beriman? Lo harus meyakini ada yang namanya makhluk halus, ada namanya malaikat, ada yang namanya jin, setan, segala macem. Dan lo harus mengimanin itu. Karena ya kita bilang Allah juga itu gaib, nggak tahu kan tempatnya di mana, gimana tempatnya segala macem. Dan mereka juga kita nggak bisa ngelihat. Itu termasuk gaib. Kayak malaikat. Nah itulah. Itu menurut gue sih.
Iya. Yeah.
Gue nggak tahu seremnya di mana.
Cuman itu experience.
Iya, experience gue yang akhirnya ya gue percaya. Gue percaya sama
gitu. Oke lah, karena sudah 30 menit nih kurang lebih. Mungkin segini aja dan
ini tahu. Maksudnya bisa dibuat serem-serem gitu enggak sih?
Bisa, tenang ya, salah.
Biar agak dramatis.
Kasih aja muka gue. Dari gue. Segini dari gue, Muhammad Audi. Segini dari sekedar menyerang.